20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora i pratite centralnu informativnu emisiju našeg radija, danas aktuelno. Srijeda je 13. septembar 2017. ljeta gospodnjeg, danas je naša sveta crkva proslavila praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice. Danas smo se sjetili i svetih novomučenika jasenovačkih. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Na ostrvu Sveti Stefan povodom praznika Svetog Blagovjernog Aleksandra Nevskog služena sveta liturgija. Praznik Svetog Aleksandra Nevskog vrlo svečano uvijek se obilježava i u Vasojevićima. Donosimo izvještaj odatle. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno mnoštvo informacija vezanih za život naše pomisne crkve, za život drugih sestrinskih pravoslavnih crkava, nekoliko informacija iz hrišćanskog svijeta. Čućete nešto više i o tragičnim posljedicama bombardovanja 1999. godine na stanovništvo naše i okolnih zemalja. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Blagoslovom visokopreosveštenog mitropolita Amfilohija, a odobrenjem Agencije za radiodifuziju, Radio Svetigora će se od jeseni ove godine čuti u skoro cijeloj Crnoj Gori. Novih 7 i već postojećih 5 frekvencija obezbijedit će pokrivenost svih primorskih opština, zatim Cetinja, Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Kolašina, Mojkovca, Berana, Bijelog polja, Žabljaka i Pljevalja. Da bi se navedene lokacije tehnički opremile, neophodna su velika financijska sredstva. Pozivamo sve one koji su u mogućnosti da svojim prilozima pomognu misiju naše crkve kako bi riječ Božja stigla u svaki dom u Crnoj Gori. Priloge možete vršiti na žiro račun NLB banke 530-25628-50, pomoć Radio Svetigori. Svi priložnici bit će upisani u knjigu Dobrotvori Radija Svetigore. Budimo svi blagovjesnici Hrista raspetoga i vaskrsloga, Božje sile i Božje premudrosti.
U manastirskom hramu rođenja Presvete Bogorodice i Svetog Blagovjernog Aleksandra Nevskog na ostrvu Sveti Stefan, povodom praznika prenosa moštiju ovog svetitelja služena je sveta liturgija. Evharistijskim sabranjem načelstvovao je namjesnik manastira Praskvica, protosinđer Kliment. Na kraju liturgije prerezani slavski kolač i odslužen pomen ktitorima i priložnicima hrama i svima koji počivaju u ovom hramu. Hram potiče iz 16. vijeka i posvećen je vjerođenju Presvete Bogorodice, a početkom 20. vijeka bio oronio i zapušten da bi dolaskom kraljice Marije Karađorđević bila pokrenuta njegova obnova. Po njenoj želji, tadašnji obnovljeni hram posvećen je svetom blagovjernom knezu Aleksandru Nevskom, a u spomen na blaženopočivše kralja Aleksandra Karađorđevića, ujedinitelja. Posvećenje izvršio njegova svetost patrijarh Gavrilo Dožica s sveštenstvom 3. jula 1937. godine. Ista je, nažalost, 1959. godine porušena zbog pretvaranja svetog Stefana u grad hotel, da bi joj ponovo bila otkrivena 2008. godine, obnovljena i osvećena 13. septembra 2013. godine, od kada se u njoj ponovo proslavlja ime Božje. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služuje na praznik prenosa moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, utorak 12. septembra 2017. godine, povodom zavjetne slave Vaševića, svetu arhirejsku liturgiju u crkvi Svetog Arhangela Mihajla na Nožici kod Liberike. Sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke uz molitveno učešće vjernog naroda ovog kraja i Vasojevića. Nadahnutim arhipasterskim slovom obratio se vladika Joanikije, čestitajući praznik prenosa moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, koga Vasojevići slave kao zavjetnu slavu od polovine 18. vijeka. Oni su se u oči boja sa Turcima zavjetovali da će uz svetog arhangela Mihajla, ovog velikog ugodnika Božijeg, proslavljati za uvijek ukoliko iz tadašnje bitke izađu kao pobjednici, što se i dogodilo.
A kao pobožan vladar, prije svega, najviše je posvetio pažnje podizanju hramova Božih, privođenju svoga naroda Hristu Gospodu, nasađivanju ljubavi Božije u srca ljudska. I ko se njemu može upodobiti? On kao vladar i kao vojskovođa bješe nepobjediv, premudar, ratujući sa krstašima, stvarao je mir sa Mongolima, jer je vidio, bio je razuman čovjek, ne može se na dva kraja ratovati. Ne može se sa svima ratovati. Ajde da pobjedimo ove koji su opasni, pa ćemo imati kad da ratujemo sa onima koji su manje opasni. A to se kasnije dogodilo, njegovo djelo je nastavio sveti knez Dimitrije Donski, koji je pobjedio Tatare i Mongole. I tako utvrdili njih dvojica rusku državu. Ali čime su je utvrdili? Svetom vjerom pravoslavnom i krstom časnijem. I dan danas Rusi pamte onaj poklič za vjeru, za otečestvo. A kod nas je bilo isto tako. A kod nas je isti poklič sa istim smislom za krst časni i slobodu zlatnu. Isto. Sveti Aleksandar Nevski je primjer onih pobožnih vladara koji na kraju svog, pred kraj svog života ostavlja ovaj svijet i prima monaški čin da svoj život u svemu posveti Gospodu, da posluži Gospodu do kraja i da posvjedoči da zemaljsko carstvo i vlast nije najveća vrijednost u ovome životu, nego vjera i ono što vjera daje, vjera i svetnja, to je najvažnije u ovome životu. S kim ga možemo uporediti? I to skoro do podudarnosti sa svetim Stefanom Nemanjom. Sveti Stefan Nemanja, također, veliki vojskovođa, veliki ratnik, državotvorac, a na kraju sve to ostavlja, zavetuje se Bogu i povlači se prvo u Studenicu, kasnije u Hilandar. Da se pomoli Bogu, da se pripremi za carstvo Božije.
Proslava zavjetne slave nastavljena je uz trpezu bratske ljubavi. Ovogodišnji domaćin bilo je bratstvo Milošević, u ime čijeh se riječima dobrodošlice prisutnima obratio Svetozar Martinović.
Od Vojvode Vasa do danas Vasojevići su krvju ispisivali svaku stranicu svoje istorije i pečatili svojim najboljim glavama naloge predaka. Ništa im nije bilo naklonjeno, ni vrijeme, ni istorijske prilike, ni zemlja, ni ljudi. Mogli su se pouzdati samo u sebe i nebo iznad sebe. A trebalo je, kao što rekao, stvoriti čitav narod i vratiti otetu očevinu od Nožice do Police i dalje. Sve dalje i dalje, sve krvava razbojništa jedno do drugoga, sve grobovi do grobova, a dušmana ni broja se ne zna. I sve to čujemo i često čitamo, Vasojevići su sami bez ičije pomoći uradili. Nikada Vasojevići nijesu bili sami. Nadahnuti slavom Nemanjića, pod sjenkom kosovske tragedije, utemeljeni u korijenima Vasa i tri njegova sina, uzdizali su se u slavi gospodnjoj. Imali su na nebu svoga zaštitnika, pred Bogom zastupnika, najvećeg nebeskog vojskovođu nepobjedne anđelske vojske, arhangela Mihaila. Drugog su našli, ili je on našao njih, veliki vojskovođa velikog ruskog naroda, Aleksandar Nevski. Prije više od tri vijeka, Vasojevići su izvojevali prvu veliku i značajnu pobjedu. Turci su bili zauzeli i popalili čitavu lijevu rijeku i okolinu. Zapalili su i bijelu Raketica crkvu i grijali se na njenim svetim ugarcima. Vasojevići okupljeni na okolnim brdima zavjetovali su se svetom Aleksandru Nevskom da će ga do vijeka slaviti ako im pomogne u sutrašnjem boju kada je padao i dan njegove slave.
U nedjelju 10. septembra 2017. godine Saborni hram Sabora srpskih svetitelja u Mississaugi nadomak Toronta molitveno je obilježio svoje nebeske pokrovitelje uz prisustvo mnogobrojnog sveštenstva i vjernog naroda. Svetom liturgijom načastovao je starešina hrama jerej Jovan Marijanac, paroh pete torontske parohije. Molitvenom sabranjem nastavljeno je kratkim ali umjesnim programom koji su obogatili momci i djevojke parohijske folklorne grupe, odigravši splet veselih šopskih igara, a hor Svetog Save okrijepio prisutne bogomoljačkim pjesmama. Njegovo preosveštenstvo episkopo-bihaćko-petrovački gospodin Sergije posjetio 12. septembra 2017. godine parohiju u Mednoj i manastir u izgradnji novo projavljenih svetih mučenika medljanskih, te se poklonio njihovim svetim moštima. U pratnji vladike bili su iguman manastira Treskavica, otac Varnava, iguman manastira Klisina, otac Vasilije, igumanija manastira Ždrebonika, mati Justina sa sestrama svoga manastira i manastira Župe Nikšićke. Praznik prenosa moštiju svetog Aleksandra Nevskog svečano je proslavljen u svetom arhijerejskom liturgijom u hramu posvećenom ovom velikom ruskom svetitelju u Beogradu. Svetu liturgiju sa blagoslovom svetijećeg patrijarha srpskog gospodina Irineja služio preosvećeni vladika Moravički gospodin Antonije, vikar srpskog patrijarha i nastojatelj podvora Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Zasluživali su mu sveštenici arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a po evanđelju vladika je održao bogonadahnutu besjedu o žitiju svetog Aleksandra Nevskog. Ovogodišnji domaćin hramovne slave bila je gospođa Vera Ščekarević sa porodicom koja je zajedno sa vladikom i vjernim narodom prelomila slavski kolač. Tokom svečanog ručka, protorej stavrofor Vajo Jović, starešina hrama, pozdravljajući visoke goste na čelu sa doktorom Miletom Radojevićem, direktorom uprave za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama, akademikom Matijom Bećkovićem i gospođom Darinkom Matić-Marović, izložuje kraći pregled istorije hrama svetog Aleksandra Nevskog. Hor pri ovom svetom hramu je tokom slavskog posloženja izveo kraći umjetnički program pod rukovodstvom gospođe Jelene Atanasije Tonić uz učešće đakona Vladimira Rumelića i Aleksandra Sekulića. Episkop Moravički Antonije srdačno je pozdravio visoke goste, predstavnike kulturnog i javnog života prijestolnice, toplo zablagodario domaćinima slave i svim parohijanima koji su uveličali svetkovinu svojim doprinosom, trudom, služenjem i što je najvažnije, molitvenim učestvovanjem u prazniku, poželjevši mnoge i blage godine, blagoslovenog života i uspješnog rada, kao i svim prisutnima i vjernima koji su posluženi u porti crkve. Skoro 100.000 vjernika u Sankt Petersburgu učestvovalo je u litiji u čast praznovanja prenosa moštiju svetog knjeza Aleksandra Nevskog, saopštavaju RIA Novosti, sektor komunikacije Sankt Petersburgske mitropolije. Litija je prošla Nevskim prospektom od Kazanskog sabornog hrama ka trgu Aleksandra Nevskog. Ovo je peta godina kako je obnovljena tradicija ove litije u Sankt Petersburgu. Ove godine litiju je predvodio vladajući arhijerej mitropolit Sankt Petersburški i ladoški Varsonufije. Pored kazanske čudotvorne ikone Majke Božije, koja je nošena na čelu litije, bila je i poznata grčka ikona Bogomajke Panagija Sumela, kazala je rukovodilac sektora za komunikacije s mitropolijom Natalija Rodomanova. Prema njenim riječima, ikonu Panagija Sumela dostavila je grčka delegacija s mitropolitom Verijskim Pantelejmonom. Sveštenoslužitelji Grčke crkve učestovaće u svim prazničnim bogosluženjima posvećenim danu sjećanja na nebeskog pokrovitelja grada na Nevi, svetog Aleksandra Nevskog. Grčka čudotvorna ikona posle litije dostavljena je u Spaso-Preobraženski sabor, gdje će biti dostupna vjernicima na poklonjenje do 18. septembra. Prema tradiciji, na trgu Aleksandra Nevskog, gdje stiže veliki krstni hod iz Svetotrojitsko-sabornog hrama i lavre, iznose se mošti blagovjernog kneza. U litiji otprilike učestvovalo oko 100.000 ljudi, ne samo žitelja Petersburga, nego i gostiju iz drugih regiona Rusije i inostranstva, saopštila je Radomanova. 12. septembra 1724. godine osnivač sjeverne prijestolnice, imperator Petar I, sopstvenim rukama prenio je mošti svetog blagovjernog kneza Aleksandra Nevskog iz Vladimiru u muški manastir koji je osnovao u Petersburgu. Tako je grad na Nevi dobio svog nebeskog zaštitnika, a dan 12. septembar za Petrograđane postoje poseban praznik. 1743. godine imperatorica Jelisaveta Petrovna ustanovila opštegradsku prazničnu litiju na dan prenosa moštiju svetog blagovjernog kneza Aleksandra Nevskog. Tradicija tog krsnog hoda po Nevskom prospektu 12. septembra prekinuta u sovjetsko vrijeme, a obnovljena je u vrijeme glavnih svečanosti 300. godišnjice Aleksandra Nevske lavre 2013. godine. U turskom gradu Diyarbakiru, kako je novo ime drevnog grada Tigra Nakerta, oskrnavljena je jermenska crkva, hram svetog Kirakosa, koji je bio remontovan i otvoren u oktobru 2011. godine. Kako saopštava časopis čije bi se ime sa jermenskog moglo prevesti kao istok, fotografije o žalosnom stanju hrama poslao američkom časopisu American Weekly, jedan lokalni stanovnik s uslovom da njegova anonimnost bude sačuvana. Na njima se vidi napravljena rupa u zidu u hramu kroz koju su vjerovatno nepoznata lica ušla u crkvu. Na snimcima se vide razbijeni prozori, oštećeni zidovi, razbacane crkvene utvari, razbijen oltar, polomljene ikone, ostavljeno smeće. Žurnal saopštava da su autori pisma napisali redakciji da se stalni upadi dešavaju poslednje dvije godine posle sukoba između lokalnih Kurda i turskih vojnika. Arevelk ili Istok saopštava da je posle publikacije fotografije u američkoj štampi turska policija posjetila hram svetog Kirakosa i ocjenila situaciju kao manju materijalnu štetu. Časopis piše, nažalost, vlasti Turske nastavljaju da ignorišu zahtjev jermenske lokalne opštine da se dozvoli likvidacija posljednjih pogroma, kao i služenje crkvenih obrada u ovom hramu. Pojedinosti konflikta između Turaka i Kurda i malobrojne jermenske opštine časopis ne otkriva, samo bilježi da je nakon remonta 2011. godine crkva svetog Kirakosa na dan njenog zvaničnog otkrivanja predata Jermenima. Ovaj događaj bio je samo propaganda vlasti Turske, jer su posle ceremonije Jermenima ponovo pokazali vrata, navodi se u publikaciji. Nezvanična prestonica turskog Kurdistana, Diyarbakir, nekada davno bila jedna od prestonica Velike Jermenije. Grad je nosio ime jermenskog cara Tigrana i zvao se Tigranakert, a crkva svetog Kirakosa, koja može da primi oko 1400 ljudi, podignuta je čak u 15. vijeku. Nalazi se pored reona Ančapel, u kome su lokalni muslimani zvali reonom nevjernika. Tamo su do genocida nad Jermenima živjeli uglavnom većinski hrišćani. Zvonik te crkve Bliskog istoka srušen je udarom munje, nakon čega su Jermeni ponovo izgradili novi zvonik, izlivši zvona od mješavine zlata i bakra. Međutim, 1915. godine zvonik je bio srušen, ali ovog puta su ga raznijeli Turci artiljerijskom salvom, jer je bio veći od okolnih minareta. U vrijeme Prvog svjetskog rata Njemci su ga koristili kao štab, a kasnije pretvoreno skladište. Posle 1978. godine crkva Svetog Kirakosa potpuno je bila prepuštena sudbini i 2011. godine hram je obnovljen. U njemu je služeno prvo bogosluženje. Međutim, turske vlasti su ponovo zabranile služenje u hramu. Zabranu su objasnili time da je dozvola za remont bila data kao muzeju, a ne vjerskoj zajednici. Akademik Ljubiša Rakić rekao je da je tokom NATO bombardovanja Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije upotrebljeno osiromašenog uranijuma u količini koja bi bila dovoljna za konstrukciju oko 170 replika nuklearne bombe bačene na Hirošimu. Najčešće posljedice na zdravlje ljudi su poremećaji funkcije tiroidne žlizde, maligna oboljenja, zalivski i balkanski sindrom koji je prisutan kod naših, ali i zapadnih vojnika koji su učestvovali u tim ratovima, rekao je Rakić u Domu vojske Srbije na promociji knjige Rani i odloženi zdravstveni efekti osiromašenog uranijuma. Autorove knjige je doktorka Svetlana Žunić. Rakić, koji je recenzent knjige, istakao je da su anomalije ploda sve češće i češće. On naveo da je upotreba osiromašenog uranijuma korišćenog u zalivskim ratovima i na Balkanu dovela do globalne kontaminacije. Zbog vazdušnog prenošenja čestica nakon eksplozija projektila, dodao je on, posljedice nisu zabilježene samo na područjima gdje je upotrebljavan, već i na udaljenosti od više hiljada milja. Žunićeva je kazala da bombardovanje projektilima koji sadrže osiromašeni uranijum izaziva globalnu kontaminaciju životne sredine, što dovodi do klimatskih promjena, koje se manifestuju temperaturnim ekstremima, požarima i slično. Povećana frekvencija šumskih požara zabilježena na teritoriji Srbije i okolnih zemalja nakon bombardovanja BiH i Savezne Republike Jugoslavije. Kontaminacija svih prirodnih resursa, uključujući i vazduh, vodu i biosferu, a uzrok je kontaminacije populacije i to najčešće putem udisanja, rekla Žunićeva. Ona je dodala da čestice osiromašenog uranijuma u organizam, osim udisanja, dospivaju i unosom kontaminirane hrane i vode i kontaminacijom ozlijeđene kože. Žunićeva je istakla da rastući trendovi malignih i nemalignih oboljenja kako u Srbiji, tako i u svijetu, da je u podsticaj za proučavanje negativnih posljedica vojno korišćena osiromašenog uranijuma. Svaka studija, zaključila je ona koja se bavi ovim problemom, nema kraja jer je štetni uticaj osiromašenog uranijuma trajan i može se mjeriti milijardama godina. Više od 20.000 ljudi je evakuisano iz tržnih centara, sa željezničkih stanica i dva univerziteta u Moskvi nakon dojava o postavljenoj bombi, rekle su službe za vanredne situacije agenciji TAS. Evakuacija obavljena na 30 lokacija, ukupno 20.000 ljudi je izvedeno, navodi se u saopštenju. Dojava o bombi odnose se na glavne moskovske tržne centre i tri željezničke stanice, Lenjingradski, Kazanski i Kijevski. Također studenti i profesori evakuisani su iz Medicinskog univerziteta Sečenov i Univerziteta za međunarodne odnose MGIMO. Svaki poziv se provjerava. Službe za vanredne situacije su na terenu. Policijski psi pomažu u potrazi terena, navodi se u saopštenju. Policija je saopštila da je većina poziva bila praktično simultana. Neimenovani izbor je rekao da se po svemu sudeći radi o telefonskom terorizmu, ali su provjere u toku. Ranije kosovske službe bezbjednosti primili su oko 20 dojava o postavljenoj bombi. Uglednom srpskom akademiku, književniku i psihoterapeutu Vladeti Jerotić uručena je Velika povelja Brankovog kola, priznanje istoimene kulturne institucije za neprekinutu i uzvišenu 30-godišnju saradnju. U prepunoj velikoj sali Karlovačke bogoslovije Jerotiću je priznanje uručio predsjednik Brankovog kola Nenad Grujičić u stihove Branka Radičevića. Hvala Bože na darovi, o pomozi i blagoslovi, da mi kako sprava puta duša mlada ne zaluta. zahvalivši za visoko priznanje, Erotić istakao izuzetan značaj stvaranja na ovim nivoima, s obzirom na to da je srpski narod kroz istoriju prolazio i stradavao nebrojno puta, prekidajući sopstveni stvaralački kontinuitet. Zato je važno što Brankovo kolo traje s kontinuitetom koji je vrijedan poštovanja i taj kontinuitet treba nastaviti, poručio je Jerotić. Odluku o dodjeli velike povelje Brankovog kola jednoglasno je donio žiri Brankovog kola u sastavu Nenad Grujičić, predsjednik, Vesna Kapčić i Mina Erić. Velika povelja Jerotić je uručena petog dana 46. Brankovog kola, najveće pjesničke manifestacije u Srbiji i zemljama okruženja. Manifestacija je posvećena pjesniku Branku Radičeviću, koji je živio 1824. do 1853. godine, a čiji su stihovi obilježili epohu srpskog i evropskog poetskog romantizma. Brankovo kolo bit će završeno u ponedjeljak 18. septembra. U Belgiji se i dalje vodi debata o aktivnoj eutanaziji, nakon što jedan rimokatolički monaški red, koji inače u svom vlasništvu posjeduje nekoliko klinika, odlučio da se eutanaziji ne suprotstavlja kategorički, oglasili su se biskupi svojim jednoglasnim stavom. Belgijski biskupi su se iznova saglasili stavu protivljenja aktivnoj eutanaziji kod psihičkih bolesnika. Ne možemo se složiti da se praktikuje aktivna eutanazija kod pacijenata sa psihičkim bolestima ili patnjama, izjavila je nedavno biskupska konferencija u Briselu. To do duše ne znači da bi lice oboljelo od psihičkih bolesti bila ostavljena na cjedilu i zanemarena. Znamo da psihičke patnje mogu biti neizmjerne i da ljudi mogu biti sasvim beznadežni i bez svake perspektive, dodali su biskupi. Pa ipak, upravo u takvoj situaciji od velike važnosti ostati uz njih, ne odustajati i preporučiti palijativnu, alternativnu medicinsku njegu. Ovoj debati, dakle, prethodila bi važna i temeljna pitanja, objašnjava biskupska konferencija, a jedno od njih, na primjer, je što sačinjava društvenu sredinu. Iz tih razloga crkva se u pogledu ovog fenomena drži maksimalno rezervisano. Dijalog se mora nastaviti, kažu biskupi iz Belgijske biskupske konferencije Rimokatoličke crkve. Za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Čekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Ujutro na sjeveru po kotlinama moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. U Podgorici se također očekuje pretežno sunčano vrijeme, u slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se oko 15, najviša dnevna, do 28 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika emitujemo emisiju urednika našeg katehetskog programa Aleksandra Vujovića o Makariju Egipatskom, emisija koja nosi naziv Monahoslov. U 21:30 čujte novu katedru, dok su u 23:00 zakazana iščitavanja Žitija svetih koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja s jutra. Podsjećamo vas, radi se o prepodobnom Simeonu Stopniku, jer sutra je 1. septembar po starom kalendaru i obilježava se takozvana crkvena nova godina. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.